Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius nuotoliniu būdu bendravo su Jungtinių valstijų, Azijos ir Okeanijos šalių studentais. Buvusiam nuncijui arkivyskupui Vigano keliama byla dėl schizmos. Europos vyskupų konferencijų taryba perkelė savo centrinė būstinė iš Šveicarijos San Galeno miesto į Romą. Keli nauji šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai – pripažinta nužudytų albanų kunigų kankinystė. Popiežius Pranciškus ketvirtadienio popietę nuotoliniu būdu bendravo su studentais, dalyvaujančiais iniciatyvoje statyti tiltus Azijoje ir Okeanijoje, kurią surengė Čikagos Loyolos universitetas kartu su popiežiškaja Lotynų Amerikos komisija. Tiltų statymo iniciatyva – tai Loyolos universiteto organizuojamų renginių ciklas įkvėptas popiežiaus raginimu įtraukti visą bažnyčią į sinodinės kelionės procesą. Pirmasis susitikimas, pavadintas Statyti tiltus tarp Šiaurės ir Pietų Amerikos, įvyko 2022 metų vasario mėnesį. Antrasis – statyti tiltus Afrikoje – įvyko tų pačių metų lapkritį, ir jame kartu su Loyolos universiteto studentais dalyvavo studentai iš visos Afrikos. Dabar į iniciatyvą įtraukti ir Azijos bei Okeanijos studentai. Renginys vyko pagal panašią schemą kaip ir ankstesnieji, tačiau šį kartą dalyvavo ir popiežius. Popiežius ir jaunimas kalbėjosi įvairiomis temomis – nuo asmeninio tikėjimo iki tikinčiojo žmogaus atsakomybės už visuomenę ir pasaulį. Popiežius ragino jaunolius visada tvirtai laikyti savo įsitikinimų, bet ir vengti izoliacijos. Svarbu ugdyti tikėjimą ir būti autentiškais krikščionimis. Gali kilti pagunda turėti atskiestą tikėjimą ir tapti drungnais krikščionimis. Nepasiduokite jai. Būkite tvirti, net jei tai reiškia eiti prieš srovę, prašė popiežius studentų. Buvusio apaštališkojo nuncijaus Jungtinėse Amerikos valstijose arkivyskupo Karlo Marija Vigano paskyroje socialinėme tinkle X pasirodė žinia, kad tikėjimo mokymo dikasterija iškėlė jam bylą dėl schizmos. Kaip teigiama, socialinėme tinkle paskelbtoje žinioje, arkivyskupas arba jo pasirinktas advokatas turi atvykti į dikasteriją susipažinti su kaltinimais. Arkivyskupų iškelti kaltinimai – tai Pranciškaus kaip popiežiaus neigimas ir bendrystė su juo nutraukimas, antrojo Vatikano susirinkimo mokymo atmetimas. Jei arkivyskupas neatsakys į dikasterijos reikalavimą iki birželio 28-osios, byla bus pradėta jam nedalyvaujant. Buvęs nuncijus, pranešdamas apie jam keliamą bylą, savo paskyroje socialinėme tinkle parašė, kad jam metamus kaltinimus jis laiko garbe. Antrąjį Vatikano susirinkimą jis pavadino ideologiniu, teologiniu, moraliniu ir liturginiu vėžiu, o sinodinę bažnyčią metastazėmis. Tikėjimo mokymo dikasterija niekaip nekomentavo socialinėme tinkle paskelbto pranešimo, tačiau šį atvejį pakomentavo popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas. Arkivyskupas Vigano laikosi tam tikrų pozicijų ir yra žengęs žingsnių, už kuriuos turi atsakyti, pareiškė kardinolas popiežiškajame Urbono universitete vykusios konferencijos kuluaruose, pridurdamas, kad buvusiam nuncijui yra suteikta galimybė apsiginti. Kardinolas priminė laikus, kai jis dirbo kartu su buvusioju nuncijumi ir sakė, kad jam labai gaila dėl dabar taip susiklosčiusios padėties. Visada įvertinau kaip gerą darbuotoją, labai ištikimą šventajam sostui, jis tam tikra prasme buvo netgi pavyzdys kitiems. Kai jis buvo apaštališkasis nuncijus, dirbo gerai, nesuprantu, kas su juo atsitiko, sakė kardinolas. Europos vyskupų konferencijų taryba savo centrinę būstinę perkėlė iš Šveicarijos Sankt Galeno miesto į Romą. Naujų patalpų Romos centre inauguracijoje penktadienį birželio 21 dieną dalyvavo Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas, Europos vyskupų konferencijų tarybos pirmininkas Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kitų episkopatų atstovai, tarybos darbuotojai. Apie sprendimą persikelti iš Šveicarijos į Romą ir apie naujas patalpas kalba arkivyskupas Gintaras Grušas.
Persikėlimas į Romą buvo nuspręstas viso vyskupų konferencijų pirmininkų plenariame posėdėje pereitų metų lapkričio mėnesį. Po konsultacijos tiek su Šventu Tėvu, su valstybės sekretoriatu ir su vyskupų dikasterija. Ir priežastys, dėl kurių perskeltas, pirmiausiai istorinis, tai yra, kai buvo įsteigtas prieš maždaug 70 metų, tai buvo situacija, kur padalinta Europa. Ir viena iš priežasčių, kaip atsirado Šveicarijoje, buvo, kad ieškojo neutralios šalies tarp rytų ir vakarų, kur galėtų būti šitas sekretoriatas. Jis dėja nėra patogus privažiavimui, atskridimui, ir todėl buvo galvota geresnės vietos, kur vyskupai dažniau susitiktų ir pro kur dažniau praskrenda, ir vyskupams dažnos kelionės į Romą, tai Europos vyskupai dažniau turės galimybę apsilankyti ir, žinoma, ir išlaidos išlaikyti sekretoriatą Šveicarijoje, kur kainos yra aukštos. Roma yra daug ekonomiškesnis miestas, kur turėti savo būstą. Tai visi tą dalykai susidėjo, kad pasirinkta Roma kaip nauja vieta. Patalpos yra miesto centre, netoli Panteono, senasis vakariatas, kur yra daugybė ofisų. Ir čia yra, mes esam tik viena dalelė didžiulio pastato. Čia mūsų ofisai yra apie 400 kvadratinių metrų, o dar yra ir bendros patalpos, kurias mes galim naudoti, bet susirinkimams, priėmimams ir taip toliau. Tai vietos daug daugiau negu ten mes turėjom, ir vieta labai centrinė. Pats pastatas priklauso šventam sostui, bet jį prižiūri Romos vikariatas. Tai bendrą pagalbą įsisteigti tikrai turėjom tiek iš švento sosto, tiek iš Romos vikariato, tiek ir daug padėjo ekspertizę ir pagalbą Italijos vyskupų konferencija, kur yra mūsų tarybos narys. Yra ant vietos generalinis sekretorius, jo padėjėjas, spaudos atstovas, keletą pagelbininkų. Daugumas iš žmonių, kurie organizuoja susitikimus, kaip ir mūsų ne tik prezidentas, bet ir abu viceprezidentai, nereziduoja Romoj, bet arba atskrendam, arba susisiekiam internetiniu būdu. Patalpos čia yra patogios tiek priskridimui, atskridimui, tiek ir vietos posėdžiauti.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Birželio 20-ąją, gavus popiežiaus Pranciškaus pritarimą šventųjų skelbimo dikasterija, paskelbė dekretus 5 beatifikacijos bylose liečiančiose 3 vyrus, 3 moteris. 2 kunigus iš Albanijos ir 1 iš Italijos, 11 iš Ispanijos ir Italijos ir dar 1 ispanę, kuri buvo pasauliečių draugijos nariai. Pasak kardinolo Marcello Semeraro, jo vadovaujama dikasterija su popiežiaus leidimu pripažino 2 albanų kunigų kankinystę. Tai kunigas ir pranciškonas Liudvikas Paličius, 1877-aisiais gimęs Kosove, gyvybės netekęs dėl neapykantos tikėjimui 1913-aisiais. Bei Jonas Gadzuli, diecezinis kunigas, gimęs
1883 Albanijoje ir nužudytas iš neapykantos tikėjimui 1927. Pirmojo iš jų, pranciškono, kankinystė įvyko Pirmojo Balkanų karo kontekste. Jis darbavosi Skopjės arkivyskupijoje, šiandieninėje Šiaurės Makedonijoje, kai jos teritorija įsiveržė Juodkalnijos kariai serbų sąjungininkai. Viena iš karo pasekmių buvo prievartinis katalikų ir musulmonų atvertimas į ortodoksų tikėjimą. Tėvas Liudvikas Paliučių suprantama protestavo, taip pat kritikavo kariuomenės elgesį su civiliais. Jis buvo areštuotas, apkaltintas maištu ir 1913 kovo 4-ąją sušaudytas. Didelė drąsa pasižymėjo ir kunigas Jonas Gadzulė. Tuometinėje Albanijoje įsivyravo Achmeto Dzaugų režimas, kuris buvo priešiškas katalikams, ypač katalikų dvasininkijai. Kiekvienas aktyvesnis ir iniciatyvesnis kunigas rizikuodavo patekti į režimo nemalonę. Taip atsitiko ir su kunigu Jonu Gadzulį, kuris protestavo prieš valdžią dėl ketinimo uždaryti katalikiškas mokyklas. 1926 jis buvo suimtas ir melagingai apkaltintas. 1927 metų kovo 5-ąją viešai pakartas. Abiejų Albanų kankinių beatifikacijos bylos pradėtos 2002 metais. Pripažintos kitų keturių kandidatų į palaimintuosius herojiškos dorybės. Jomis pasižymėjo italų pranciškonas ir kunigas Izaijas Kolumbro gyvenęs 1908-2004 metais. 1886 gimusi ir 1954 mirusi italė švenčiausiosios širdies tarnaičių kongregacijos vienuolė Marija Konstanca Zavuli. Taip pat švenčiausiojo sakramento tarnaičių ir garbintųjų bendruomenės steigėja. Italų pranciškonas Kolumbro buvo didelė širdies ir gilaus dvasingumo žmogus, kuklus su kitais, išskyrus tuos atvejus, kai reikėdavo parodyti dosnumą. Dar yra daug žmonių, kurie asmeniškai pažinojo šį vos prieš 20 metų mirusį vienuolį, iš tiesų atidavusi gyvenimą Dievui ir artimui. Sesuo Marija Konstanca Zavuli paliko raštų ir meditacijų, kuriuos būtų galima pavadinti mistiška literatūra. Ji matė, pažino daug skausmo, kai Pirmojo pasaulinio karo metu dirbo kaip slaugė, o po to pati jį kentė, kai 1923-aisiais buvo ligos parblokšta ir lovoje praleido net 10 metų. Tačiau su Dievo malonės pagalba, kančios patirtį, transformavo į karštą maldą ir pasitikėjimą Dievu, palikdama po savo mirties 1954 vasario 28-ąją daug dvasinių vaikų. Pripažintos dviejų ispanių moterų herojiškos durybės – Vincentos Guilarte Alonso, gimusios 1879-aisiais ir mirusios 1960-aisiais Brazilijoje, Jėzus dukterų kongregacijos narės bei Ascensione sakramentės Sančias Sančias. Didžiąją savo ilgo gyvenimo dalį, kone 50 metų, sesuo Vincenta praleido Brazilijoje, kurioje buvo pasiusta darbuotis mokyklose. Pirmoji kelionė truko 15 dienų laivų, 5 dienas traukiniu, dar 15 dienų arkliu per džiungles, kol atvyko į pirmojo paskirimo vietą. Gyvenimo sąlygos buvo labai paprastos, o ugdomojo ir silovidinio darbo, į kurį vienuolė pasinėrė visą galvą, daugybė. Ji pasižymėjo didelį išmintimi, išvalgumu, dvasiniu vaisingumu. Daug jos mokinių vėliau pasirinko kunigystės ar vienuolystės kelią, tapo aktyviais ir žinomais bažnytinės bendruomenės nariais. Daug metų vienuolė praleido Leopoldinos mieste, šiandien turinčiame apie 50 tūkstančių gyventojų, jame ir mirė 1960 Liepos 6-ąją. Atsisveikinti su ja, pasakojama, atėjo kone visi tuometiniai miesto gyventojai. Ascensione sakramentė Sančias Sančias pasišventusi pasaulietė, linksmo ir nuoširdaus būdo simpatiška mergina, kuri gyvenimo kelią atrado perskaičiusi švenčiausiojo kūdikėlio Jėzaus Teresės raštus. Kitas svarbus jos gyvenime įvykis – pažintis su ispanų kunigu Dorotejumi Hermandesu Vera, su kuriuo ypač atsidėjo dviejoms tarnystėms – moterų kalinių lankymui bei sutaikinimo ir atgailos iniciatyvoms, kurių labai reikėjo po žiauraus pilietinio karo metų. Ji mirė susirgusi sunkia liga, vos 35 metų amžiaus, 1946 rugpjūčio 18-ąją. Bet jos gyvenimo darbas, Dievui pakvietus, nebuvo pamirštas, kaip liudija Birželio 20-osios šventųjų skelbimo dikasterijos dekretai.
Prieš antrąją vyskupų sinodo apie sinodinę bažnyčią sesiją, kuri vyks 2024 metų spalį, gegužės mėnesį buvo susirinkę 600 kunigų iš viso pasaulio atstovaujančių parapijoms. Renginyje dalyvavęs kunigas iš Zambijos Kletus Mwila Vatikano radijui kalbėjo, kad bažnyčia galėtų tapti viešbučių šventiesiems ir ligoninę nusidėjėliams. Po antrojo Vatikano susirinkimo bažnyčiai įsipareigojo sekti šventosios dvasios vedimu ir pradėti atnaujintą misionierišką kelią, pažymėjo jis ir nurodė, kad po daugelio metų iššūkiai tebėra aktualūs. 2021 metais popiežius Pranciškus pradėjo sinodą apie sinodiškumą, ilgametę pasaulinę iniciatyvą, kurios tikslas ugdyti labiau dalyvaujančią bažnyčią. Kunigas Kletus aktyviai įsitraukęs į sinodiškumo kelią dalyjasi savo patirtimi. Sinodinį judėjimą jis apibūdino kaip pokyčių vėją, kuris ragina bažnyčią įsiklausyti, mokytis nuolankumo ir įtraukties. Kunigas pabrėžia būtinybę peržvelgti kunigų ir vienuolių formaciją, skiriant ypatingą dėmesį toms vertybėms. Pasak dvasininko, žiniasklaida vaidina lemiamą vaidmenį šiuolaikinėje evangelizacijoje. Tad reikia integruoti žiniasklaidos pažinimą į kunigų ir vienuolių formacijos programas, kad jie išliktų kompetitingi šiuolaikiniame pasaulyje. Kunigas Kletus taip pat mano, kad reiktų keisti aukų už bažnytinius patarnavimus praktiką, kad nebūtų atstumiami žmonės, kurie neišgali nieko paukoti. Zambijos kunigas įsivaizduoja svetingą bažnyčią, kurioje yra vietos visiems, ypač tiems, kurie nutolo, bet nepaisant praeities jaustųsi priimti ir galėtų grįžti prie tikėjimo. Norėčiau, kad parapija, kuriai vadovauju, taptų šventųjų viešbučių ir nusidėjėlių ligoninę, pasidalijo savo viziją kunigas. Jis priminė, kad sinodinės bažnyčios sąvoka reiškia kelionę kartu, tad svarbu įtraukti visus, esančius periferijoje, ligonius, vargšus, jaunus, pagyvenusius žmonės. Baigdamas kunigas iš Zambijos išreiškė viltį, kad sinodas gali padėti gyvendinti popiežiaus Pranciškaus viziją dėl sinodinės bažnyčios, kuri tarnautų kaip sielos lauko ligoninė. Leisdamas į sinodiškumo keliu, bažnyčia gali judėti į priekį kaip bendruomenė, vieninga savo misijoje, kur niekas neliktų nuo šalyje.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.